Ngatuye kuchikohanyo cha 3. Kubara mubhuku rya Mateo chapter 5 chandano cha 14 kusika ku 16. Sena chihizo mubona muchitondezo echi. Ii, mubona varumi votatwe amimuni. Sena muyanda kukhala mumudima. Pe, zintu zinji zirachitika mumudima. Mburi kuba, akujaya. Kubara muri Johani chapter 3 chandano cha 19. Jesu ratwambira kuti, ivantu vayandise mudima kuinda mumuni. Nkambo minimo yavo njavu satani. Jesu na akabola anyika wakamba kuti mevo ndiri mumuni wanyika. Nkabera oyo unditovera na kuchirira ndime uyakuva mumuni wabumi. Take ndiri mbi mumudima. Kuti kwake demunganda yako mukatika mudima. Mpao muntu wakuletera mumuni. Sato goli wakukomana. Nino, notu huya Jesu Kristu kuti aturekerere zivi Yesu. Alimu, tuwa mubu ya kuti anjire mumio Yesu. Mpao walo ulatu zuzia amumuni. Imumuni amudima taziendele anto umwe. Kuti imumuni walivonya nkabela mudima ulazwa. Ibaibeli ilatuwa ambira kuti katuliba shomi vanchoveni tulimumuni wanyika. Jesu wakati mumuni wako uwele degu muni kakubantu. Kuchitira kuti wabone zintu zivotu ziochita. Balo barumba izaleza. Sena bantu balirekele dwe kuzwa kumumuni waleza mulindi we.